Tiek snatın lağız, həm sıbır birimin işləgiz. Başta birimnin nomerin, onları izlajeni tekstin yazıgız. Tiek snatın lağaz, mikro temalarını bilgiləgiz. Изложение текстының һәм микро темаларының төп эчтәлеген ачарга һәм аның күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениены чиста һәм танырлык итеп языгыз. Яшлегем хатирәсе. Урта мәктәпнең соңгы классларында укыганда мин буйга үсеп киттем. Шаярулардан да туктала төштем, укуга бирелдем. Әнием мәктәптә җыештыручы булып эшли. Кичләрен аңа ияреп, мин дә спорт залына керәм. Волейболга, баскетболға да, гимнастикаға да сәләтем бар. Башқалардан хәттә уздырып та жибәргәлем. Әнкәйдән спорт костюмы да алдырдым. Бер вакыт спорт залында юқа гәүдәле, куйы сары чәчле, зәңгәр күзле бер кыз күренә башлады. Ул башка мәктәптән иде. Кыз да физкультурага оста, җитез. Турникта миннән дә уздыра. Менә инде чыгарылыш имтиханнарына да ерак калмый. Мин рәтләп әзерләнә дә алмыйм. Көндез шул мөслимә күзгә күренмичә чебен кебек бәйләнә. Дәрестә дә көлүен ишетәм кебек. Бер көнне өйгә кайтканда мөслимәне очраттым. Ак алъяпкычтан кечкенә портфель тоткан. Малик, син кайда югалдың? Нигә спорт залына килмисең? Минем әллә нәрсә әйтәсем килде бу җәнечкеле шипшәгә. Ул көнне кичне түземсезләнеп җиткердем. Ләкин спорт залына кермәдем. Куе агач башына менеп, спорт залы тәрәзәсеннән карап тора башладым. Анда спорт костюмыннан булган мөслимә миңа бик матур һәм җитез булып күренде. Ул сәгатенә карый-карый уйнады. Кемнедер көтә иде ахыры. Бераздан сәгатенә карап алгач, залдан чыгып кайтып китте. Мин аның артыннан бардым. Ул өенә кадәр ялгыз кайтты. Ишек алдына да йөгерә-йөгерә керде. Мин күләгәдән карап калдым. Минем юләрләнгән сыман йөрүләрем зур мәхәббәтнең тууы, башы булгандыр күрәсең.